veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
În lucrarea lui pământească, Mântuitorul alege niște ucenici, investește valorile cerului în ei, trece prin experiența morții și experiența învierii și timpul pe care hotărăște să-l petreacă pe pământ, după învierea lui, continuă să-l investească în ucenici. Mai trebuiau șlefuite câteva lucruri, trebuia finisat fiecare caracter și apoi lansat în lucrarea pentru care a fost pregătit. În deschiderea pe care Domnul Iisus Hristos o are cu ucenicii, chiar înainte de patima lui, când începe să le vorbească fără pilde, într-un mod direct pe față, ucenicii încep să capete curaj. Și în timp ce Domnul îi învăța de acum foarte deschis și direct multe lucruri despre împărăție, ucenicilor le-a venit ideea să vorbească și ei mult mai deschis cu Domnul și să repete anumite întrebări la care n-au căpătat răspunsul pe care l-ar fi dorit. Știți că înainte de patima Mântuitorului, ucenicii pun întrebarea pe muntele Măslinilor: Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Ne-ai vorbit despre o așezare a împărăției, despre distrugerea Ierusalimului, despre revenirea ta, ceea ce în mod automat înseamnă instalarea împărăției tale. Mântuitorul le răspunde atunci într-un fel care nu știu cât i-a lămurit pe ei, dar ne încurcă mult pe noi astăzi când este vorba de toate dezbaterile teologice vis-a-vis de revenirea Domnului Iisus Hristos și împărăția care va să vie. Și încă o dată ucenicii, care probabil n-au înțeles nici ei suficient de clar ce le explică Mântuitorul atunci, pun din nou o întrebare sinceră. Doamne, hai spune, ne-a sosit momentul să îți lansezi împărăția? Poate în mod profetic din spusele profetului, întrebarea era: acum chiar vei ridica cortul lui David din nou și vom fi ce a fost națiunea noastră altă dată? Și Domnul, tot cu multă deschidere, se uită la ei cu dragoste și spune: dragii mei, dacă v-aș explica toate lucrurile acestea, poate v-aș încurca mai mult. Și vă spun ceva, nu v-am pregătit ca să vă ajut pe voi să refaceți împărăția lui Israel, regatul lui David. Lucrurile acestea continuă să rămână în grija mea și în grija Tatălui. Nu vă frământați prea mult mintea cu toate interpretările din profețiile lui Daniel și a celorlalți profeți, dar totuși vă dau un lucru care trebuie să vă ocupe mintea și viața zilnică. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Veți fi martori în Ierusalim, veți fi martori în Iudeia, veți fi martori în Samaria și veți fi martori până la marginile pământului. Și cu aceasta cred că Domnul a vrut să le spună: vă dau de lucru suficient pentru întreaga viață. O să aveți mâinile ocupate din zi până în seară. Aceasta este lucrarea pentru care v-am pregătit și aceasta este lucrarea pe care o așteptați, să fiți martori. M-am gândit la aspectul acesta și m-am gândit la seriozitatea cu care ucenicii au primit provocarea aceasta. Vom observa mai târziu în Cartea Faptele Apostolilor că ucenicii și-au condus viața, și-au organizat biserica în jurul mărturiei lui Iisus Hristos. Imediat ce începe Petru organizarea bisericii, condiția pe care o cere el pentru unul care să fie alături lângă ei, să întregească numărul celor 12, este condiția pentru un martor al învierii lui. Să alegem pe unul care să ne însoțească martor al învierii lui. Și apoi peste tot în cartea Faptele Apostolilor, ucenicii se vor prezenta ca unii care sunt martorii lui Hristos, martorii morții și a învierii lui. Și când va scrie apostolul Petru, mai târziu epistola, știți că el spune: eu cel care sunt martorul patimilor lui Hristos. Și când m-am gândit la aspectul acesta, mi-am pus următoarea întrebare. Suntem noi martorii lui Iisus Hristos, creștinii din generația mileniului 3? Și am început să mă uit în Scriptură cine a purtat numele de martor al Domnului Iisus Hristos și mi-am dat seama că termenul acesta în mod deosebit face referire la apostoli. Există, dacă vreți, o paranteză în dreptul lui Ioan Botezătorul. Unul care vine ca martor să mărturisească despre lumină, unul care îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos, nu în baza a ceea ce a văzut el direct, pentru că Ioan Botezătorul n-a apucat să vadă moartea lui Iisus Hristos și învierea lui Iisus Hristos, dar el vine ca un trimis care în mărturia lui nu trebuia în primul rând să dovedească moartea și învierea, ci trebuia să dovedească mesianitatea lui Iisus, Iisus trimisul pentru salvarea omenirii. Dar când vorbim de martorii lui Iisus Hristos, în general se vorbește despre martorii morții și a învierii lui Iisus Hristos și terminologia aceasta se aplică în mod direct ucenicilor, celor care spun: noi suntem martorii lui pentru că l-am văzut, am fost acolo și l-am văzut pe Iisus murind și am fost acolo văzându-L pe Iisus viu, înviat și manifestându-se. Terminologia aceasta, în mod deosebit, se aplică ucenicilor. Și mi se pare foarte normal să fie așa. Gândiți-vă la următorul aspect. Dacă martorul trebuie să confirme un adevăr, putem fi noi martorii nașterii Domnului Iisus Hristos? Noi n-am fost acolo. Noi nu putem să spunem că am văzut nașterea Lui. Noi nu putem fi martorii botezului Domnului Iisus Hristos, pentru că niciunul n-am fost la Iordan. Noi nu putem fi martorii minunilor lui Iisus Hristos de atunci, pentru că n-am fost acolo. Noi nu putem să fim martorii morții Lui, că nu am fost pe Golgota. Și nici nu putem fi martorii Lui în sensul ucenicilor, pentru că n-am fost nici în grădina Învierii, nici în camera respectivă, nici pe muntele Măslinilor sau pe muntele Înălțării. Noi nu putem fi martorii Înălțării lui Iisus Hristos, că n-am fost în numărul celor care au văzut cu ochii Lui înălțarea la cer. Dar știți care este frumusețea? Că Dumnezeu nu ne cere să fim în sensul acesta martorii Lui, pentru că au fost alții acolo care au văzut și care au mărturisit. Dacă în sensul acestor cuvinte, din Cartea Faptele Apostolilor, Scriptura nu ne cere să fim martorii Lui, rămâne un adevăr pe care nu trebuie să-l uităm niciodată. Noi suntem chemați să fim predicatorii Evangheliei scrisă de martorii Lui. Au fost oameni prezenți la fiecare eveniment din viața lui Iisus Hristos. Au fost oameni care au trăit acolo în prezența Domnului și au văzut lucrările pe care le-a făcut și au auzit lucrurile pe care Mântuitorul le-a spus. Și oamenii aceștia și-au pus în scris mărturia lor. Mărturia lor n-a fost doar verbală. Oamenii aceștia, în calitate de martori ai suferințelor și a învierii Domnului Iisus Hristos, în calitate de martori a divinității Lui, a sfințeniei Lui, au așezat pe hârtie, sub inspirația Duhului Sfânt, mărturia lor. Oamenii aceștia spun: ceea ce am văzut cu ochii noștri și ceea ce am auzit cu urechile noastre, aceea vă mărturisim și vouă, pentru ca voi să credeți și bucuria voastră să fie deplină. Oamenii aceștia au scris Evanghelia. Și dacă ne referim la Luca, care n-a fost neapărat poate numărul celor care au văzut lucrurile acestea cu ochii lui, Luca este foarte grijuliu să spună în prima scriere: pentru că mulți s-au apucat să vorbească. M-am apucat să scriu și eu, dar sursa mea de inspirație au fost martorii autentici. Am stat de vorbă cu cei care au fost acolo. Am făcut cercetări cu lux de amănunte și acum îți scriu bine documentat. Pentru că ceea ce am este de la prima mână, de la cei care au fost acolo. Și țineți minte că vorbeam și de multe ori spuneam când vorbim despre evanghelistul Marcu, cei mai mulți teologi spun că Marcu, din dovezile interne ale acestei cărți, a scris influențat de Petru. Sunt atâtea intimități din viața lui Petru pe care le scrie Marcu. Una din dovezile care ne duc în direcția că tânărul Marcu și-a scris Evanghelia sfătuit de Petru, care a fost martorul ocular al suferințelor, morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Nouă nu ne cere Dumnezeu să fim martori cum au fost ei, dar vă rog să rețineți că nouă ne cere Dumnezeu să predicăm Evanghelia scrisă și pecetluită de martorii care au fost acolo. Martorii de atunci și-au făcut datoria să lase un cuvânt scris pentru generații. Și cuvântul acesta este Evanghelia. Și pe noi, generațiile de după apostoli, Iisus Hristos ne-a chemat să luăm Evanghelia martorilor, a celor care au fost acolo, să luăm mărturia lor, care este mărturia adevărului, și să o ducem până la margine pământului. Când m-am gândit la aspectul acesta, mi-am pus în modul cel mai sincer următoarea întrebare. Nu sunt eu dezavantajat față de apostoli? Pentru că de multe ori îmi doresc să fac o anumită lucrare pe care au făcut-o apostolii. Îmi doresc să particip cumva la răspândirea Evangheliei în felul în care au fost folosiți apostolii Domnului Iisus Hristos. Și când am aflat diferența aceasta între ei și între mine, mi-am pus întrebarea, sunt dezavantajat sau sunt avantajat? Mie, de fapt, Dumnezeu îmi cere același lucru ca și lor. Lor, prin mărturia lor, Dumnezeu le-a cerut să ducă Evanghelia până la margine pământului. O Evanghelie văzută de ei, o Evanghelie pe care au pipăit-o, o Evanghelie la care mărturiseau nu doar prin credință, ci mărturiseau și în baza văzului și a auzului. Mie îmi cere Dumnezeu să duc aceeași Evanghelie, dar în baza mărturiei lor, o Evanghelie scrisă care a ajuns până la mine. Sunt dezavantajat sau nu? Și m-am gândit la câteva aspecte. Nu sunt dezavantajat nici eu, nici dumneavoastră, deoarece mesajul pe care îl transmitem este același. Uitați-vă, vă rog, ce trebuiau să spună apostolii și ce trebuie să spunem noi. Mesajul lor era simplu și concretizat în jertfa Domnului Iisus Hristos. Venirea Lui pe pământ, moartea Lui, învierea Lui, dragostea Lui pentru noi și chemarea care ne-o face la pocăință. Și Iisus Hristos ne cere și nouă exact ce le-a cerut lor. Să ducem mesajul despre Domnul Iisus Hristos. Să vorbim despre El, despre jertfa Lui, despre învierea Lui și despre mântuirea noastră. Pe de altă parte, puterea cu care au lucrat ei este exact aceeași putere pusă la dispoziția noastră. Citeam în pasajul acesta din Cartea Faptele Apostolilor, porunca Mântuitorului. Acesta este mandatul vostru. Dar înainte de a pleca să vă împliniți mandatul, așteptați ziua în care va veni peste voi făgăduința lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt, ceea ce va însemna putere să transmiteți Evanghelia. Însă noi trebuie să reținem următorul lucru, că puterea de atunci este puterea de astăzi și puterea de astăzi este puterea de atunci. Dumnezeu nu a tăiat nimic, nu și-a retras nimic din puterea Lui până astăzi. Dumnezeu n-a obosit în însoțirea mesagerilor Săi până la marginea pământului. Avem același mesaj ca și ei, deci nu suntem cu nimic dezavantajați. Avem aceeași putere ca și ei, deci nu suntem cu nimic mai prejos. Frații mei, îl avem pe Iisus cu noi, același Iisus. El a promis ucenicilor că va fi cu ei până la marginea pământului și apoi a spus, învățați pe urmașii voștri același lucru. Adică, și adevărul că voi fi cu ei până la marginea pământului în lucrarea aceasta. Același Iisus, Domn și Stăpân, cu toată puterea în cer și pe pământ, ne însoțește pe noi în momentul în care ne angrenăm în predicarea Evangheliei care ne-a fost lăsată prin mărturia celor care au fost acolo, au văzut și au auzit. Dragii mei, însă, cred că suntem avantajați față de ei din anumite puncte de vedere. Dacă mesajul este același, dacă puterea este aceeași, Dacă însoțitorul, colaboratorul, cel care merge înaintea noastră este același, știți unde încep avantajele? Astăzi noi suntem mult mai mulți ca ucenicii de atunci. V-ați gândit că atunci Domnul Iisus Hristos vorbește totuși cu o mână de oameni? Vorbește cu o mână de oameni și le încredințează un mandat mondial. Astăzi, oricum am face calcule în lume, Biserica lui Hristos, numărul celor mântuiți, este mult mai mare decât biserica de atunci. Ceea ce înseamnă că avem un mare avantaj. Este un lucru să ai un ogor de câteva hectare și să ai la semănat 5 oameni sau probabil un utilaj, și este cu totul altceva să ai 5 hectare de semănat, dar să ai 500 de oameni sau 5 utilaje pe care să le folosești. Vă rog să rețineți următorul lucru. Mandatul este același, până la marginile pământului, dar numărul celor care trebuie astăzi să împlinească mandatul respectiv este mult, cu mult mai mare decât atunci când Domnul îi trimitea pe cei 12 și pe cei 120. Lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit. Avem ceva în plus față de cei pe care Mântuitorul îi trimitea atunci. Dați-mi voie să menționez avantajele pe care le-a adus modernizarea, știința, tehnologia. Ne gândim la apostoli și la oameni care umblau pe jos, umblau cu vaporul, la oameni care trebuiau să meargă, să spună cuvântul, să-l vorbească direct. Mulțimile nu puteau fi foarte mari pentru că nu era un sistem de amplificare. Oameni care călătoreau din loc în loc să ducă Evanghelia. Și m-am gândit când am luat în analiză aspectul acesta că poate de aceea Dumnezeu în înțelepciunea Lui a îngăduit foarte mult prigoana peste ucenici. Luați prigoana din Ierusalim. Știți cum se mulțește biserica din Ierusalim? Dați-mi voie să vă întreb, cui ar fi trecut prin cap să plece din biserica din Ierusalim unde era atâta har și atâta binecuvântare? Cine să plece dintr-o biserică cu atâta har, o biserică unde veneau mii de oameni să se închine lui Dumnezeu? Și Domnul trimite o vreme de prigoană ca să se împrăștie toți. De ce? Să ducă Evanghelia mai departe. Și uitați-vă în călătoriile misionare a lui Pavel. Ajungea Pavel acolo, stătea probabil o săptămână. Au fost cazuri în care Pavel a stat o zi sau două și imediat, datorită prigonitorilor, a trebuit să plece. De ce? Pentru că Pavel era unul. Echipa lui misionară era mică, mai erau puține echipe misionare ca el și focul trebuia dus din localitate în localitate și erau puțini cu făclia. Și ei trebuiau să alerge din loc în loc, să arunce aici grâu curat, dincolo grâu curat și Dumnezeu să vegheze ca grâul acesta să se înmulțească, să aducă roadă și din nou să fie cultivat și din nou să aducă roadă. Astăzi, dacă vorbim de numărul semănătorilor, cel puțin asemănătorilor posibil. Dacă vorbim de câți oameni au în mâna lor și în sufletul lor și în mintea lor adevărul Evangheliei, astăzi Dumnezeu are mult mai mult semănător potențial. Ce înseamnă aceasta? Că responsabilitatea va fi mai mare. Că responsabilitatea noastră va fi mai mare, deoarece într-un anume fel, munca noastră este mai ușoară. Chiar dacă vorbim de dușmani, de vremuri grele, noi dacă ne ducem la nivelul maxim al dușmăniei și al dușmanului, trebuie să recunoaștem că avem același dușman pe care l-a avut biserica la început. Șarpele cel vechi a luptat atunci, prin metodele de atunci și prin oamenii de atunci, și același șarpe, același duh al răutății, lucrează astăzi împotriva bisericii. Deci nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu scuze și să spunem, Doamne, e adevărat? Apostolii atunci au avut succes pentru că dușmanul era mai mic. Noi putem să venim să spunem, Doamne, același dușman al lor este și dușmanul nostru. Același câmp al lor este și câmpul nostru. Evanghelia lor este și Evanghelia noastră. Puterea lor este și puterea noastră. Numărul nostru este mult mai mare. Tehnologia de care dispunem este mult mai mare. Astăzi poți să transmiți un program prin satelit și să te audă teoretic toată lumea. Pe întreg pământul omul să stea în fața unui ecran și să asculte un mesaj al Evangheliei. Astăzi te poți așeza în fața unui calculator, trimiți mesajul Evangheliei și în câteva secunde să fie citit în Africa sau la un alt capăt al pământului. Trăim într-o lume în care știința ne-a dus niște posibilități extraordinare în ce privește transmiterea Evangheliei lăsată de martorii lui Iisus Hristos. E adevărat că de multe ori cu durere trebuie să privim la realitatea tristă că întunericul folosește mult mai mult decât fiii luminii potențialul pe care Dumnezeu l-a lăsat să se dezvolte în lumea aceasta datorită dezvoltării tehnologice, datorită acestei explozii de cunoștință, de tehnică. Și de multe ori întrebarea mea este, răul are mai mult potențial sau mai multă dorință? Există mai multă putere de partea celui rău? De folosește cel rău atât de mult mijloacele acestea? Sau există mai mult interes și mai multă jertfă din partea celui rău de a folosi toată tehnologia aceasta în a întuneca lumea și creștinii o folosesc ca să aducă iluminarea? Dragii mei, aș mai vrea însă să spun două lucruri. Noi nu suntem dezavantajați față de ucenici datorită faptului că și la ei reacțiile au fost diferite, cum sunt la noi. Să nu trăim cu ideea aceea că oriunde s-au dus ucenici au fost primiți bine. Să nu trăim cu ideea că toată lumea a așteptat cu coroane, coroane de viață, nu de moarte, și să spună că ei sunt trimiși Domnului și oamenii sunt gata de pocăință. Dimpotrivă, spuneau, prigoanele au fost mult mai mari decât ne-am fi așteptat. Și noi, ca o generație care am putea să spunem avem împotrivitori și este greu, nu putem să stăm lângă ucenici, să ne comparăm cu ei, să spunem suntem dezavantajați. Ba din contră, se pare că uneori prigonirea lor a fost mult mai puternică decât prigonirea noastră. Și totuși, trebuie remarcat că martorii lui Hristos de atunci și-au împlinit mandatul cu bine. Și un lucru la care trebuie să fim foarte atenți. Noi nu suntem cu nimic dezavantajați când ne comparăm cu ei. Știți de ce? Pentru că în ciuda faptului că ucenicii au fost martori la moartea și învierea lui Iisus, el prezentau pe Iisus în baza Scripturilor. De foarte puține ori apelează ucenicii la ochii lor și la urechile lor. Sunt cazuri în care apelează. Dar niciodată nu veți găsi un apostol al Domnului Iisus Hristos să spună am fost, am văzut, am auzit, credeți-mă. Știți ce făceau apostolii întotdeauna? Mergeau și deschideau Scriptura. Și începeau să le vorbească oamenilor din Cuvântul lui Dumnezeu, din Vechiul Testament. Deschideau Scriptura și îi lămureau pe oameni din Scriptură că Iisus este Hristosul. Și în mărturia aceasta lor se ivea ocazia când spuneau la ceea ce spune Scriptura acolo, Dumnezeu mi-a dat și mie harul să fiu prezent. Dar nu mărturia lor era puterea care schimba în primul rând. Puterea era Evanghelia lui Dumnezeu, Cuvântul Sfânt. Dragii mei, din punctul acesta de vedere, dacă ne comparăm cu ei, vreau să vă spun că din nou suntem avantajați. Și vreau să vă aduc aminte dumneavoastră că dacă trebuie să luați Vechiul Testament și să demonstrați oamenilor că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că a murit și a înviat, vă va trebui un studiu mai adânc. Dar dacă iei Noul Testament, este suficient să deschizi Scriptura, să citești. Și nu mai trebuie să dai alte explicații. Aici cuvântul este atât de clar și direct în descrierea suferințelor, în descrierea morții și în descrierea învierii lui Iisus Hristos. Când stăm și ne comparăm cu ei de multe ori, prima noastră reacție este să spunem, noi nu ne putem compara cu ucenicii. Noi nu ne putem compara cu ucenicii. Ei au avut un har deosebit, un favor deosebit. Și lăsăm în mintea noastră să se adune atâtea argumente că noi nu ne putem compara cu ei și prin urmare, N-ar trebui să visăm la lucrările pe care le-au făcut ei. Dragii mei, din anumite puncte de vedere nu ne putem compara cu ucenicii lui Hristos. Și din alte puncte de vedere, Dumnezeu ne-a dat și ne dă mai mult har. Dacă ținem cont că astăzi Evanghelia este întreagă și este acum atât de clară, dacă ținem cont de faptul că Evanghelia este la îndemâna fiecăruia, nu mai vorbim de niște suluri de carte care le găsești undeva sau le ții undeva sau trebuie să le memorezi, ci vorbim de o Biblie sau un Nou Testament pe care îl poți avea în buzunar, pe care îl poți avea în mașină, pe care îl bagi în computer, pe care îl transmiți pe altă cale. Dacă vorbim de o Evanghelie care o poți da oricui și îl poți lăsa cu ea. Dacă ne gândim la mulțimea celor mântuiți care pot astăzi să ia adevărul învierii lui Iisus Hristos și să-l ducă în lume. Din multe puncte de vedere, luând în considerare avantajele mass mediei care le avem, noi suntem favorizați. Ce înseamnă aceasta? Că avem dreptul să gândim la lucruri mari. Că avem dreptul să vedem un viitor mai frumos pentru Biserica lui Iisus Hristos. Că avem dreptul să credem în lucrarea pe care o facem și avem dreptul să nădăjduim în înmulțirea Bisericii lui Hristos pe pământ. Amin? Toate lucrurile, dragii mei, pleacă de la modul în care privești o lucrare. Dacă ucenicii s-ar fi adunat împreună și ar fi început să facă ei analiza, câți bani au ei în buzunar, câte mașini au la dispoziție, câți sponsori au, cât de mare este lumea de atunci, cât de grele sunt drumurile, cum s-ar putea să aibă bariere într-o parte sau în alta? Știți ce făceau ucenicii? Se apucau de un bocet, ajungeau să-i audă și egiptenii. Și-ar fi plâns într-una, Doamne, ceea ce ne-ai spus nu este realist. Noi nu putem face lucrarea ta. Și poate ar fi negociat cu Dumnezeu și ar fi spus, Doamne, nu până la margine pământului. Lasă-ne aici în Ierusalim, să vedem dacă iese ceva de aici. Și dacă iese ceva de aici, poate că ne mai întindem puțin misiunea, dar, Doamne, hai să fim realiști. Uită-te la noi, uită-te la posibilitățile noastre, uită-te la forțele întunericului din lumea noastră și nu ne încredința o astfel de lucrare. Mă uit la ucenici care în loc să se adune și să vadă greutățile, s-au adunat și au văzut posibilitățile în puterea Domnului Iisus Hristos. Și au știut că acel Iisus care le cere să ducă Evanghelia până la marginea pământului, și acel Iisus care le promite că va fi cu ei în lucrarea aceasta, este suficient pentru transformarea lumii. M-aș gândi și m-aș bucura să știu că mulți din cei mântuiți gândesc în felul acesta pentru Iisus și cu Iisus. Se poate mai mult, se poate mai frumos. Evanghelia lui Iisus Hristos are putere să-i transforme pe oameni. Și când vorbim cu alții și transmitem o Evanghelie și știm că este o Evanghelie adevărată, pentru că vine de la cei care au fost martorii autentici, mâna întâi acolo, să credem în Evanghelia aceea. Pentru că este promisiunea lui Iisus Hristos că Evanghelia aduce roade. Și este dovada unei istorii de 2000 de ani că Evanghelia, unde este predicată, acolo dă rezultate. Dragii mei, după 2000 de ani, vorbim încă de o lume în care sunt mulți oameni care au nevoie de Evanghelie. În care sunt mulți oameni care se îndreaptă spre pierzare, deși Iisus Hristos a murit pentru ei și îi dorește în casa Tatălui din cer. Și 2000 de ani biserica a trebuit să constate zi după zi și generație după generație că Evanghelia lui Iisus Hristos poate transforma oameni doar în măsura în care este purtată. Doar în măsura în care este dusă la urechile și la inima altora. Mă rog lui Dumnezeu pentru toți oamenii din biserica noastră să fim oameni care când ne privim viața să ne vedem în primul rând purtătorii Evangheliei lui Iisus. O Evanghelie care transformă, o Evanghelie care aduce un nume nou și care aduce o slavă veșnică. M-aș bucura așa de mult să ne gândim ziua și săptămâna, ținând cont de faptul că noi suntem mesagerii care poartă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă aduc aminte în încheiere un caz din Noul Testament. Citeam Cartea Faptele Apostolilor și am ajuns la următoarea concluzie. Foarte mulți oameni, enorm de mulți oameni, au ajuns mântuiți datorită altora. Oameni mântuiți datorită altor oameni. Și o să vă dau un singur caz. Într-o zi un om era la ceasul lui de rugăciune. Și pe când se roagă, vine un înger al lui Dumnezeu și îi spune: Corneliu, Dumnezeu îți știe viața, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și Dumnezeu îți spune următorul lucru. Trimite până la Iope și cheamă-l pe Simon Petru să vină la tine. Și m-am gândit la următorul aspect. Putea îngerul să-i spună lui Corneliu ce să facă? Ce n-a știut îngerul care este calea mântuirii? Îngerul putea să-i spună în trei puncte despre pocăință, credință, botez. Și îngerul spune: du-te după Petru. Vine Petru și îl vedem pe Simon Petru cum predică și Corneliu ajunge mântuit. Corneliu ajunge mântuit datorită lui Petru. Ce face Petru? Îi prezintă Evanghelia. Într-un mod foarte simplu, dar foarte frumos. Îi prezintă Evanghelia. Dar acolo mai există un lucru deosebit de interesant. Când vine Petru în casa lui Corneliu, Petru rămâne mirat că în casa lui Corneliu era o mulțime de oameni adunată. Toți prietenii și toate rudeniile lui Corneliu. Și știți istoria. Petru predică, Duhul Sfânt lucrează și oamenii de acolo sunt mântuiți. Prietenii și rudeniile lui Corneliu au ajuns mântuiți datorită lui Corneliu. Să nu fim spirituali în sensul de a neglija lucrarea oamenilor punând totul pe seama lui Dumnezeu. Că noi de multe ori când vrem să fim leneși spunem totul depinde de Domnul ca să am eu scuze să nu fac nimic. Deci, dragii mei, oamenii aceia au ajuns mântuiți datorită lui Corneliu. Ce a făcut Corneliu? El n-a știut să le predice Evanghelia, că n-a auzit-o el încă. Dar Corneliu s-a dus la ei și i-a lămurit și a spus: Dumnezeu mi-a spus că va veni un om prin care voi fi mântuit. O să-mi spună niște cuvinte care să mă ducă pe mine la mântuire și casa mea. Și m-am gândit și la voi. Și voi aveți nevoie de mântuire și casa voastră are nevoie de mântuire. Și Corneliu îi aduce pe alții în casa lui să audă Evanghelia, să se pocăiască și să fie mântuit. Și dacă ne uităm în ideea aceasta în Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor, și dacă legăm predicarea Evangheliei cu mântuirea oamenilor, putem să sumarizăm lucrurile acestea în următoarea frază. Oamenii ajung în cer datorită altor oameni. Datorită altor oameni. De ce? Pentru că nu poți ajunge în cer dacă n-auzi Evanghelia. Nu poți ajunge în cer dacă nu te pocăiești, dacă nu crezi, dar nu poți crede dacă n-auzi Evanghelia. Și nu poți auzi Evanghelia dacă nu ți-o aduce cineva, că ți-o transmite prin unde radio, că ți-o transmite prin televiziune, că ți-o scrie într-o carte, că ți dă Biblia să o citești, că ți-o predică, că ți-o transmite prin viața lui, dar există o transmitere a Evangheliei, este legea aceea divină, credința vine în urma auzirii, a recepționării. Și pentru că fiecare om are nevoie să audă Evanghelia. Noi cei mântuiți, vă rog să rețineți, decidem câți oameni pot ajunge în cer. E adevărat, este și partea omului că acceptă sau nu. Dar știți care e primul pas? Pasul nostru. Noi să ducem Evanghelia. Noi nu avem voie niciodată să presupunem că dacă voi vesti Evanghelia, omul nu va crede. N-am niciodată voie să spun dacă nu a crezut de 10 ori când i-am vorbit, dacă îi voi vorbi a 11 oară, nu va crede, nu va primi adevărul lui Dumnezeu. Mai ales mentalitatea aceasta ar trebui scoasă din mintea românilor. Știți de ce? Pentru că românul, când este vorba de masă, spre exemplu, el se așteaptă ca la prima invitație omul să nu vină, așa-i? Servește, nu, mulțumesc, soră. Servește, frate, nu, mulțumesc, soră. Dar vă rog, serviți, bine, o să-mi pun puțin, dar mai serviți, bine, mai îmi pun o dată. Știm să insistăm la alte lucruri. Și suntem convinși că deși a spus nu la început într-un domeniu, dacă insistăm în chemarea noastră și vrem să fim și încercăm să fim mai convingători, omul va ajunge să se ridice sătul de la masă chiar dacă n-a vrut să se așeze. Măcar atât să facem și în domeniul Evangheliei. Frații mei, să reținem, Dumnezeu ne-a onorat cum nu se poate mai mult. Ne-a dat o slujbă care transformă oamenii. Nimic n-ar putea fi mai rău în veșnicie decât un cer gol sau un cer cu locul goale. Cerul devine mai frumos pe măsură ce se umple. Dar să nu uităm, el se umple în măsura în care eu și tu ducem altora Evanghelia. Intrăm într-o nouă săptămână și aș vrea să ne punem următoarea întrebare. Câți vor ajunge în cer datorită faptului că eu le-am vestit Evanghelia? Numărul va socoti Domnul, dar lucrarea trebuie făcută în limitele care le avem de noi. Avem o Evanghelie curată, sfântă, frumoasă, clară, avem putere, avem tot ce ne trebuie. Singurul lucru, să ne apucăm de lucru, să ducem Evanghelia în cuvinte simple sau în cuvinte mai complexe pentru cei care așa au nevoie de Evanghelie. Să ducem Evanghelia altora. Nu fără credință, nu doar din spiritul datoriei. Știți ce spune cuvântul? Cine seamănă, seamănă cu nădejdea că va secera. La fiecare om pe care îl avem în fața ochilor noștri ar trebui să avem următorul gând. Omul ăsta poate ajunge în cer. Omul ăsta poate fi fratele meu. Femeia aceasta poate fi sora mea în Hristos. Omul acesta rău care face probleme poate deveni cel mai bun vecin de pe scara noastră. Cum? Nu anunțând poliția, nu sunând la primărie, că îi nervezi mai tare. Știi cum? Ducându-i Evanghelia lui Iisus Hristos. Semănați în inim și de-ar fi ca drumul. Pentru că există multe grăunțe care vor cădea într-un pământ bun. Și Domnul poate schimba inima omului într-un pământ bun. Noi să ne facem datoria cu bucurie, cu credință și Dumnezeu va aduce multă binecuvântare. Putem gândi la un viitor frumos doar în măsura în care spunem, Doamne, sunt aici. Mi-ai lăsat o evanghelie pe care nimeni nu poate contesta. Eu vreau să o duc mai departe. Mi-ai lăsat o bucată de pâine. Vreau să o împart și altora. Și cu siguranță că Domnul va avea grijă să ia puținul care l-am eu și să-l înmulțească, ca celălalt să fie săturat și să rămână ca să poată să dea și altora. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.